Hæstvirtur forseti. Ég flyt hér tillögu til þingsályktunar viðbrögð við upplýsingaóreiðu frá meiri hluta Íslandsdeildar Norðurlandaráðs. Hún felur í sér að Alþingi álykti að fela forsætisráðherra að skipa starfshóp til að móta stefnu viðbrögð við upplýsingaóreiðu. Hæstvirtur forseti, ég þarf að kasta hérna mæðinni bara. Verkefni starfshópsins verði að leggja til leiðir til að kortleggja dreifingu upplýsingaóreiðu hér á landi, skilgreina ábyrgðasvið stofnana hérlendis og hvaða aðili skuli sjá samþættingu verkefna þessu sviði, gera úttekt á lagaumhverfinu og leggja til nauðsynlegar lagabreytingar, leggja til aðgerðir og skipulag á sviði miðla og upplýsingalæsis sem náu til allra aldurshópa. Og starfshópurinn skili skýrslu með tillögum til ráðherra eigi síður en 1. mars 2022. Ráðherra kynni síðan í framhaldinu stefnu sem byggð verða tillögum starfshópsins fyrir Alþingi eigi síðar en 1. nóvember 2022. Tillagan nú endurflutt frá síðasta þingi nokkuð breytt en aðgangur að traustum upplýsingum forsenda upplýstrar umræðu. Undanfarin ár hefur borið meira á því að villandi og fölskum upplýsingum, svo kölluðum falsfréttum, sé dreift og með tilkomu samfélagsmiðla og aukinni notkun þeirra fyrir vandinn ört vaxandi. Eftir því sem tæknin fleygir fram, reynir sífellt erfiðara að greina á milli raunverulegra frétta og falsfrétta. Mikilvægi miðlalæsis hefur því aldrei verið meira en í hugtakinu felst að einstaklingur geti aðgreint falsfréttir frá raunverulegum fréttum. Falsfréttir og áhrif þeirra á kosningaúrslit og lýðræði almennt hafa verið mikið til umræði undanfarin ár, einkum í kjölfar forsetakosningana í Bandaríkjunum í nóvember 2016 og þjóðaratkvæðagreiðslunum Brexit á Stóra Bretlandi. Rannsóknir hafa leitt í ljós að erlendir aðilar hafi reynt að hafa áhrif á kosningar með ýmsum aðferðum þar á meðal með því að dreifa falsfréttum. Megin áherslan hér á landi hefur verið lögð á það að efla upplýsinga og tæknilæsi barna og ungmenna. Erlendar rannsóknir hafa þó sýnt að fólk 65 ára og eldra líklegast til að deila falsfréttum á samfélagsmiðlum. Hætta á að notendur samfélagsmiðla festist í vítahring þar sem margvíslegum upplýsingum notendur miðlana safnað og sérsniðin falsfréttum og áróðri beint að þeim. Og eins og ég segi hæstvirtur forseti að þá þetta svolítið kannski ekki niðurst það sem kemur á óvart að eldra fólki líklegra til að dreifa fölskum fréttum á samfélagsmiðlum en eitthvað sem að þarf að skoða og bregðast við vegna þess að þenn og þannig að börn og ungmenn í dag að þau einhvern veginn alast upp með tækninni og samfélagsmiðlum og læra svolítið á þetta jafn óðum og kenna hvort öðru á meðan að kannski eldri hóparnir þeim er svona svolítið dent inn í þetta með litlu fyrirvara og þurfa að taka mikið inn í einu sem að gerir þá kannski veikari fyrir fölskum fréttum og lendi í alls konar Já, til dæmis bara svona svikum á netinu og hérna fá alls kyns vírusa og hitt og þetta sem getur haft bara mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér. Þannig að þetta snýst kannski ekki bara upplýsingalæsi heldur kannski umgengni líka við þessa miðla og svona jú átt að sjá hvernig maður les í upplýsingarnar og hérna og metur gildi þeirra og við þurfum klárlega að leggja meiri áherslu á eldri aldurshópana til að verja þá fyrir þessum skaðlegu hlutum. Upplýsingaóreiða kemur helst til tals þegar fjallar umdeild samfélagsleg málefni. Markmið að dreifa áróðri eða hafa villandi áhrif á samfélagslega umræði. Upplýsingaóreiða hefur áhrif á getu almennings til að afla sér réttra upplýsinga stefnu og ákvarðanir stjórnvalda og annað sem varðar hagsmunir hans. Hún eitrar samfélagslega umræðu, eykur spennu á milli ólíkra þjóðfélagshópa og grefur undan kostningakerfum og sem getur haft alvarleg áhrif á þjóðaröryggi. Og hæstvirtur forseti, það er nú kannski nærtækasta dæmið og sorglegasta dæmið, það eru síðustu kosningar í Bandaríkjunum þar sem að ýmsir hópar notfærðu sér já, bæði falska fréttir og svo upplýsingu óreiðu til þess að etja hópum og fólki saman sem endaði með ósköpum í bandaríska þinghúsinu í Washington. Og náttúrulega réttar upplýsingar og aðgengi upplýsingum algjör grundvöllur fyrir lýðræði. Þannig að þetta er raunverulegt vandamál sem að við þurfum að taka mjög fast á hér á landi sem annars staðar og í norrænni samvinnu. Í ljósi skaðlegra áhrifa upplýsingaóreiðu á lýðræði og upplýsingarétt almennings hafa nágrannaríki okkar mörg fyrirtekið þessi mál til gaggera skoðunar undanfarin ár. Fyrir kosningar til Evrópuþings 2019 hvatti framkvæmdastjóri Evrópusambandsins til aðgerða í aðildarríkjunum og kynnti verkáætlun til að minnka áhrif upplýsingaóreiðu í álfunni og vernda grundvallagildi lýðræðisins. Settar voru reglur til að draga úr upplýsingaóreiðu sem stærstu samfélagsmiðlar, auglýsendur og samtök auglýsenda skuldbundu sig til að fylgja. Þá starfandi starfshópurinn East Stratcom Task Force sem hefur metið og kortlagt upplýsingaóreiðu frá Rússlandi í aðildarríkjum ESB. Einnig má nefna að í Svíþjóð hefur ríkisstjórnin lagt til að unnið verið hvítbók þar sem skoða verði hvort koma í að fót nýri stofnun sem ætlaði yrði að auka mótstöðu af þjóðarinnar og gegn utanaðkomandi vá. Stofnunin yrði meðal hans ætlaði að kortleggja upplýsingaóreiðu í aðdraganda kosninga í Svíþjóð. Ein árangursríkasta leiðin til að bregðast upplýsingaóreiðu að efla vitund, fræðslu og þjálfun almennings á sviði miðla og upplýsingalæsis. Íslensk stjórnvöld hafa aftur á móti enn ekki mótað heildstæða stefnu sem til allra aldurshópa. Þörfur á vitundarvakningu og aukinni fræðslu í þessum málaflokki. Samkvæmt lögum fjölmiðla fjölmiðla nefnd ætla að stuðla fjölmiðla læsi. Í því samhengi jákvætt að í frumvarpi til laga breytinga á lögum fjölmiðla nr. 38/2011 eða EES-innleiðing sem var í samráðsgátt stjórnvalda gert ráð fyrir auknu hlutverki fjölmiðla nefndar hvað þetta varðar. Hæstvirtur forseti. Íslendingar fóru með formennsku í Norðurlandaráði árið 2020 og höfði í formennsku áætlun sinni beitt sér fyrir umræðum dreifingu falskrar og villandi upplýsinga með það markmið að auka meðvitund og þekkingu almennings. Ljóst að mun minna vitað hversu mikil upplýsingaóreiða hérlendis sem víða erlendis þar sem dreifingin hefur verið kortlögð í mun meira mæli. Nauðsynlegt að stemma stigu við þessu og kortleggja dreifinguna hér á landi. Í því samhengi rétt að líta til þeirra aðferðafræði sem hefur reynst best erlendis. Skilgreina þarf ábyrgðast við stofnanir hérlendis og hvað aðili skuli sjá samþættingu verkefna á þessu sviði. Þá þarf að gera úttekt á gildandi lagaumhverfi hérlendis á þessu sviði og skilgreina hvaða lagabreytinga þörf svo að stofnanir geti sinnt í hlutverki sem þeim ætlað. Æskilegt að í starfshópi til að móta stefnu viðbrögð upplýsingaóreiðu sé fulltrúar helstu stofnana sem koma samskiptum og öryggismálum auk ráðuneyta af annarra stofnana sem máli varðar. Helstu svið sem tengjast aðgerðum til að sporna gegn neikvæðum áhrifum upplýsingaóreiðu eru miðla og upplýsingalæsi, aðgerði til að sporna gegn hatursorðræðu, 3 fræðsla fyrir fjölmiðlafólk og upplýsingafulltrúar stofnana, skildur fjölmiðla og samfélagsmiðla í aðdraganda kosninga, þar með talið hvað varðar auglýsingar, birtingar, niðurstöðu skoðanakannan og svo framvegis. 5 gerð viðbragðsáætlana fyrir stofnanir ríkis og sveitarfélaga vegna skipulegrar starfsemi og eða skipulegrar upplýsingaherferða með röngum upplýsingum. 6 þjálfun og endurmenntun opinberra starfsmanna upplýsingaóreiðu. 7 lagabreytingar samanber í Þýskalandi, Frakklandi og fleiri ríkjum ýmis atriði sem snerta undirróðu starfsemi og nafnlausan áróður. 8 kerfisbundnar rannsóknir á dreifingu falsfrétta og upplýsingaóreiðu erlendri fyrirmynd og að lokum samstarfi nágranna ríki tæknilausnir til að finna og uppræta upplýsingaröskun á netinu meðal annars efni sem framleitt eru hlaðið upp með notkun gervigreindar. Þessari tillögu standa stendur meiri hluti Íslandsdeildar Norðurlandaráðs sem er svo sem að hér stendur Inga Sæland, Kolbeinn Óttarsson Proppe, Oddný G. Harðardóttir, Steinu Þór Árnadóttir og Vilhjálmur Árnason.
Næstu tökum við máls